Для мяне самым моцным пасланнем пана з'яўляецца яго міласэрнасць, сказаў папа Францішак у сваёй гаміліі ў ватыканскім касцёле святой Ганны сёння раніцай. У Казані святы отец паслаўся да Евангеля, якое чытаецца ў пятую нядзелю Вялікага посту, якое расказвае аб падзеі, калі кніжнікі і фарысеі прывялі да Езуса жанчыну, якую злавілі на чужалостве. Паводле іх закону яна павінна быць укамянявана. Аднак Езус ёй дараваў гэты ўчынак, сказаўшы да яе: «Я не асуджаю цябе, ідзі і адгэтуль больш не грашы». Папа падкрэсліў прыгажосць гэтага эпізода, які папераджаў малітву Езуса ў самаце на Алівнай гары. Пантыфік дадаў, што Хрыст зноў вярнуўся да святыні, і за ім ішлі натоўпы людзей. Езус быў сярод людзей, аднак у канцы ён застаўся сам насам з гэтай жанчынай-чужаложніцай. Падкрэсліў папа і зноў дадаў, што гэтая самотнасць з'яўляецца плённай, гэта самотнасць малітвы ў адзіноце з айцом, і, будучы так прыгожай, яна з'яўляецца сённяшнім пасланнем касцёла, пасланнем міласэрнасці адносна гэтай жанчыны. Затым папа Францішак падкрэсліў, што сярод натоўпам народу можна было заўважыць вялікія розніцы. Былі людзі, якія ішлі да Хрыстуса, які сядаў і навучаў іх. Гэта былі тыя, якія хацелі слухаць слова Езуса. Народ з адкрытым сэрцам, які меў патрэбу ў Божым слове, адзначыў папа, але дадаў, што і былі таксама і іншыя, якія не чулі нічога, якія прыйшлі разам з той жанчынай і жадалі яе асудзіць. Думаю, што таксама і мы з'яўляемся тымі людзьмі, якія з аднаго боку хочуць слухаць Езуса, але з іншага боку нам часта падабаецца зняважаць і асуджаць іншых, адзначыў святы айцец і запытаўся: «Ці ж гэта не праўда, калі ж пасланнем Езуса з'яўляецца міласэрнасць?» Для мяне, гавару гэта з пакораю, самым моцным пасланнем Езуса з'яўляецца міласэрнасць, бо ж ён сам сказаў: «Я не прыйшоў да праведнікаў, яны самі апраўдаюцца», але ж Езус прыйшоў да грэшнікаў, нагадаў папа Францішак. Пасля святой імшы пантыфік прывітаўся з вернікамі парафіі святой Ганны, замяняючы з кожным некалькі слоў. Людзі пляскалі ў далоні і ўзносілі вокрыкі: «Францішак, Францішак!»